Varsågod och sitt. Det är väldigt kjekt att vara tillbaka i Karismakirken på Guds tjänste. En stor ära och glädje att få lov till att tala nok en gång här. Så tusen tack Jan Inge och Tormod och resten av teamet för tilliten och möjligheten. Hvis du syns jag ser lite smal ut i ögonen så är det helt riktigt. Jag är då den person som har varit på ungdomsleir från fredag till idag. Jag har präkt 5 gånger till 80 ungdomar från fredag till söndag, så då tål du att höra på mig en halvtimme, ikke sant? Och flotta bilder här och bara som en liten sån seiersrapport från helgen också, för det igår kväll så var det en fantastisk kväll hvor vi fick be för många ungdomar. Flera ungdomar som har tatt en beslutning på at de vil følge Jesus. Vi fikk be for ungdommer som ville bli fylt med den hellige ånd. Vi fikk be for ungdommer som også slet med sykdom og smerter i kroppen. Og jeg spurte i dag tidlig, for jeg hadde siste sesjonen min i dag, så spurte jeg veldig forsiktig. Jeg sa at jeg skjønner hvis liksom du ikke tør eller ikke har lyst til å rekke opp hånda, men hvis du komfortabel med det, kan ikke du rekke opp hånda hvis du opplevde å bli helbredet eller fylt med den hellige ånd i går? Igår kväll och cirka 10 ungdomar de lyfte upp hånda och gjorde sig att känna att de hade upplevt det, så det kan vi ge Gud ära för. Det är fantastiskt. Så jag är smal i ögonen men väldigt inspirerad efter helgen. En äldre fisk svämmer förbi 2 yngre fiskar och spör: "Hur är vattnet idag, gutter?" Och de 2 yngre fiskarna, de ser på varandra rart och säger: "Vad är vann?" Idag så ska jag hålla en tale som ska försöka besvara ett spörsmål. Och jag ska utfordra en ting som jag tror vi kristna och egentligen dig som inte regnar dig som en kristen är väldigt familjära med. Något vi egentligen svämmer i, men så ska jag försöka vara lite som den äldre fisken idag och spöra dig följande spörsmål. För prekningen min, överskriften, är ett spörsmål: vad är evangeliet? Ja, på en vänners fest en gång så är det god mat på bordet, bakgrundsmusik, goda samtaler, vänner från kyrka, vänner från jobbet, nabolaget. Praten går, god stämning, och så hör jag en prat utvecklar sig i hörnet som handlar om kristen tro. Och jag låner öret till det, för det var en god vän av mig som var väldigt nyfiken och uppriktig och försökte liksom inte att mala mina kristna vänner upp i ett hörn och liksom varför tror du på det här liksom, men han spurte väldigt uppriktigt. Han spurte: "Ja, men varför måste Jesus dö på korset?" Och så ser jag blicket till mina vänner, det börjar att flacka och de börjar att leta efter mig. Så det är så: "Trond Egil, kan ikke du komma bort hit?" Så som den helten jag är så stepper jag in i samtalen och svarar det till bästa evne. Och det är ju många måter man kan svara på det frågan: varför döde Jesus på korset? Det är mycket Bibeln säger om det, men poängen mitt är att här var det en gyllene anledning till att faktiskt dela evangeliet med en som inte visste vad evangeliet var. Och förstå mig rätt, hvis du känner dig igen i det, så är inte min, jag kommer inte in on av att vara belärande och säga si, du måste liksom veta vad du tror på så att du kan svara för dig. Vi hjälper varandra, okej? Okay? Men kan jag få lov till att utfordra dig lite allikevel idag och si som följer för jag börjar att preka här. Jag menar att hvis du har varit troende någon år och på måte regner deg som en more or less moden kristen som har gått med Gud en periode, så bør enhver kristen egentlig være i stand til å svare på det spørsmålet. Altså, hva er evangeliet? For dette var en gyllene anledning til å forklare hva evangeliet er. Og hvis du er her i dag og ikke tenker om deg selv, om at du er en kristen, så har jeg tenkt på deg. Jeg tenker alltid på de som ikke er vant til å gå i kirken når jeg forbereder meg også. Så det her er like mye til deg også som til en som skal prøve å forklare hva essensen i kristen tro er. Utgangspunktet mitt er Romerbrevet 1, kapittel 1, det sa jeg, vers 16 og 17. Og der sier apostelen Paulus som følger. Han sier dette: "For jeg skammer meg ikke over evangeliet, Det en Guds kraft I frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For I det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Jeg har tre punkter her, og det første punktet mitt, det dette, at evangeliet ikke gode råd, men det gode nyheter. Vet du, ordet evangeliet, det et gresk ord, det nye testamentet skrevet på gresk, og det den tekniske betydningen av det ordet evangeliet, evangelium, det ordet gode nyheter. Og det ble brukt lenge før det nye testamentet ble forfattet, og det ble brukt om å annonsere historiske hendelser som virkelig hadde en forandring på samfunnet. Man annonserte for eksempel at det hadde kommet en ny konge, evangelium, en ny konge. Eller evangelium, keiseren har fått en ny sønn. Eller evangelium, vi vant krigen. Så det ble brukt om sånne store nyhetssaker. Og du skjønner, kristen tro, evangeliet, det en annonsering av en historisk hendelse. Og det særlig på det punktet her at kristen tro skiller seg fra all annen type gudstro. For evangeliet, det gode nyheter. Det ikke gode råd. Gode råd, det handler om noe du skal gjøre for å få noe til å skje. Mens gode nyheter, det handler om noe som allerede har skjedd. Du kan ikke legge til noe. Du kan ikke trekke noe ifra. Alt du kan gjøre, det å respondere. La meg gi deg en enkel illustrasjon. Se for deg en konge. Og se for deg et slag på slagmarken I antikken. Og kongen får høre at det en invaderende hær som på vei for å og ta hovedstaden, så kongen med sin hær går ut I krig. Og hvis kongen vinner slaget, så vil kongen gjøre som følger. Han vil sende budbærere til hovedstaden, og de kommer med gode nyheter. Evangelium, gode nyheter. Vi vant slaget. Så nå kan dere bare leve I henhold til den freden som til veiebrakt for dere. Gode nyheter. Men hvis den invaderende hæren, hvis den bryter igjennom, hvis kongen ser, oi, de på vei til hovedstaden, de på vei for å ta oss, hva vil kongen gjøre da? Vil han sende budbringere med gode nyheter? Nei. Han vil sende sånne militærrådgivere som styrter inn I hovedstaden og sier til byen, ryttere her, Bueskytere her. Vi må kjempe for vårt eget liv. Vi må berge vårt eget liv. Gode råd. Men du skjønner, religioner har en tendens til å sende oss militærrådgivere som gir oss gode råd om hvordan vi mennesker kan frelse oss selv. Men den kristne kirke, den var aldri ment å skulle sende ut militærrådgivere til denne verden som sier, gjør dette for å frelse deg selv. Nei, vi bringer gode nyheter som sier, dette gjort for å frelse deg. Vi har gode nyheter, folkens. Ikke gode råd. Ikke gode råd om hva mennesket skal gjøre for å frelse seg selv, men gode nyheter om hva Gud gjennom Jesus Kristus allerede gjort for å tilveibringe frelse for hele verden. For den verden du lever I, for den verden jeg lever I. La oss sørge for at vi vet hva disse gode nyhetene, så vi kan bringe de til mennesker I vår verden og se mennesker respondere på det og ta imot det. Så punkt nummer en, det at evangeliet, det ikke gode råd, men det gode nyheter. Punkt nummer to, evangeliet gode nyheter på bakgrunn av dårlige nyheter. I bibelteksten, vi leser det en gang til, så sier Paulus sånn her, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og så sier han, det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Frelse, det på en måte noe av kjernen I det gode nyheten, et budskap om frelse, men vent litt. Hvis det handler om frelse, ja, da finnes det jo noe å bli frelst ifra. For hva skal jeg med en frelser hvis ikke det finnes noe å bli frelst fra? Hva Vad ska jag med en räddningsman hvis ikke det finns någon bli reddet och berget ifra? Så evangeliet, det är gode nyheter, men på bakgrund av dåliga nyheter. Jag husker för 19 år sedan när jag var ny bibelläsare och läste det här och började att gripe det som vers 16 och 17 säger. Så liksom upplevelsen det var, wow, evangeliet, Guds kraft i frelse. Du får Guds rättfärdighet ved å tro. Och så läste jag vers 18. För Guds vrede är uppenbart över all ogudlighet och över de som håller sanningen nede i. Där blev liksom plötsligt lite sån annan allvarlig tone i brevet. Så det är sån vers 16 och 17. Wow. Och så kommer vers 18 och resten av kapitel 1. Hä? Vad betyder det liksom? Nej, det Paulus gör här, det är på något sätt att ge ett försvar av evangeliet. Paulus ska visa oss att nå att hvis det ikke er sånn at vi mennesker er, og nå skal jeg bruke kanskje det mest upopulære ordet som finnes i 2022, syndere. Jeg skal prøve å forklare hva det er. Det er et ord som har veldig mye bagasje ved seg, men det er et utrolig viktig ord å gripe hvis man skal forstå hva evangeliet er. Jeg påstår, hvis ikke du forstår hva de dårlige nyhetene er, så forstår du heller ikke hva de gode nyhetene er. Evangeliet er gode nyheter på bakgrunn av dårlige nyheter. Og Paulus, det han gjør her, det at han underviser menigheten om at ja, evangeliet det er virkelig det eneste håpet og den eneste redningen som denne verden har. Det er som om han først sier i disse versene, det finnes en diamant. Det finnes en diamantring. Er det noen, nå spør jeg dere damer, ikke mannfolk, er det noen av dere damer som har opplevd at mannen din har kjøpt en diamantring til deg før? Hvis du ikke har opplevd det før nå, du så noen rakke opp hånda, så kan du kikke litt rundt, så kan du dulte bort i mannen din, og så kan du si, kan du gi et kraftig hint. Jeg har ikke kjøpt diamantring til kona mi enda. Men jeg vet at i butikkene, når du skal kjøpe diamant eller juveler, har du sett det legges på sånn svart filtduk. Hvorfor det? Jo, fordi det sørger for at vi blir eksponert enda mer for på en måte det vakre og stråleglansen i juvelen. Det Paulus gjør nå, først så har han sagt i vers 16 og 17, det er som han liksom sier, det finnes en diamant, evangeliet. Og så legger han en stor svart filtduk, og så skal vi se i kapittel 3 i avslutningen av talen min, så er det som om han dropper diamanten på filtduken, og vi ser, wow! Evangeliet, det stråler, det skinner, det er mektig, det er kraftfullt. Men på bakgrunn av dårlige nyheter, det er som Paulus skal vise oss nå, det finnes en universell sykdom. Og før du kan få medisin hos doktoren, så må doktoren stille riktig diagnose først. Ikke sant? Og så kan du få medisin. Og det er det Paulus gjør nå. Og vi skal ikke lese hele det kapitlet, men la oss lese hoppet i vers 28-31, hvor Paulus gjør sin diagnose og beskriver oss mennesker som syndere på liksom et generelt grunnlag her, og forklarer oss at vi trenger en frelser. Og da sier han sånn her fra vers 28, «De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap.» Full av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. Blir du oppmuntret her? Blir du oppbygd? De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende. De pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene. De er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. Så, takk for meg. Det var bare det jeg hadde på hjertet i dag. Er ikke de versene vi leser hver søndag, Jan Inge? Men de står her for en grunn. For å vise oss at evangeliet er gode nyheter på bakgrunn av, hva da? Dårlige nyheter. Det mange teologer tenker, det er at det Paulus gjør her, er å på en måte stille diagnosen til det Bibelen kaller for hedningene. Alle andre folkeslag som ikke er født som jøde. Hedning er ikke et skjellsord, det betyr etniske folkegrupper. Det er hva det betyr ifølge bibelordboka. Og det teologene tenker her, det er at det her snakker Paulus om på en måte de ureligiøse og umoralske menneskets synder. Og grunnen til det har jeg ikke tid til å forklare, men det har blant annet å gjøre med at lenger opp I den lista snakker han om avgudstyrkelse, noe som disse folkegruppene var veldig kjent for på den tiden her, og noe som var veldig avskyelig I jødenes øyne. Og I menigheten I Rom, dette skrevet den kristne kirken I Rom, så består den kirken av en stor gruppe med da hedninger, altså romere, italienere og jøder, som har sin jødiske oppvekst og bagasje og dypt på en måte religiøse og moralske I sin levemåte, kontra levemåten til disse italienerne. Så at når de leste det her, så ville en veldig naturlig respons hos dem ha vært litt sånn her. Når disse med religiøs og veldig moralsk bagasje leste det her, så ville de respondert litt sånn her. Ja, selvfølgelig Guds vrede over de umoralske, avgudsdyrkende hedningene der. Men vi har Guds ord å leve ved det. Vi innenfor, de utenfor. Vi Guds folk. De liksom de slemme. Vi de snille. Og en ting at du har mennesker som synder ved å bryte Guds bud. Men du har også syndere som synder fordi de tror at de holder Guds bud. Og Paulus genial. For en pedagog. For han bruker syndene til det umoralske for å eksponere synden til den selvrettferdige. For se hva han sier I neste vers nå. Det som å hellere en bøtte med iskaldt vann I hodet på den selvrettferdige av oss. Romerne 2, vers 1-2. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så For når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du gjør jo det samme selv. Har du merket det at når du peker en finger mot noen andre, så peker du tre mot deg selv? Og det her handler ikke om at kristne ikke kan ha etiske og moralske standpunkter og kan bedømme om hva som rett og galt. Han har jo nettopp gjort det I den lange lastekatalogen jeg leste for deg her. Men det handler om å peke finger mot andre, peke på andres synd uten selvinsikt på sin egen synd. Uten selvinsikt på at jeg trenger like mye nåde som det mest umoralske. Du skjønner, alle syndere, de har en fremtid I lys av evangeliet. Og alle helgener har en fortid I lys av evangeliet. Du skjønner, det at vi mennesker syndere, det på en måte det kristne svaret på det spørsmålet her som alle mennesker stiller seg. For om du ikke kristen eller tilhører en eller annen organisert religion, så har du det vi kaller for et verdensbilde. Ditt verdensbilde, det på en måte summen av svarene du gir på spørsmål som Hvor kom jeg fra? Hva rett og galt? Hva meningen med livet? Hva galt med denne verden? Og hvis du ser på denne verden I dag, så tar det ikke lang tid før det instinkter I deg som sier det noe galt med denne verden. Og hvis du ikke enig I det, så det noe galt med deg. Nei, unnskyld. Det ikke noe galt med deg. Jeg googlet det en gang, what is wrong with the world? Og jeg fikk opp den tegneseriestripa her. Det jordkloden til venstre som går til doktoren og spør, any good news, doc? Og doktoren sier, well, your test results are in. Og så sier han, you may want to sit down. Og så jeg skal gi deg noen tøffe nyheter nå. Du må sette deg ned. Og jeg hater å måtte fortelle deg det her. Og så sier doktoren til den syke verden, you got humans! Så hva gærent med denne verden? Den full av mennesker. Jeg en del av det som galt med denne verden. Du, vi, mennesker. Og det ikke mulig å gi liksom en full analyse og utleggning av liksom hva da dette som galt med oss. Men som jeg sier, en ting at du har de som bryter reglene og synder ved å gjøre det. Og så har du de av oss som tenker at jeg holder reglene. Karsten Isaksen, jeg tror han sa det en gang, at synden trives like godt I moralen som I umoralen. Og noe av problemet, Vi er eksperter på det her. Vi deler verden inn i de friske og de syke. De moralske og de umoralske. De gode og de onde. Så se for deg det her. Se for deg her borte, så har du en veldig høy person. Moder Teresa. Fantastisk moral og etikk. Og så har du en lavere person her, ikke like bra. Så er det en her som er sånn midt på tre, og det går lavere og lavere og lavere og lavere, og du kan tenke deg hvem som er lengst der borte. Begynner på H og slutter på Hitler. Er du med? Og vet du hva vi er veldig flinke til? Vi er så flinke til å dele opp verden i de moralske og de umoralske, de gode og de onde. Og vet du hva vi er flinke til? Når vi setter det skillet, så setter vi det skillet sånn at vi havner akkurat på den siden her. Det er kanskje noen av oss som er ærlige og plasserer oss selv her, men selvrettferdigheten, den ligger på lur i hjertet til alle mennesker. Den gjør seg gjeldende. Så vi liksom sier at her går skillet mellom de gode og de onde. Men hør hva jeg sier nå. Skillet mellom godt og ondt, det går ikke her. Det går tvers igjennom et hvert eneste menneskehjerte. For selv i hjertet til en, ja, la oss glemme han som begynner på H, da, men til en som har veldig, veldig lav moral, du finner et snev av noe godt der også. Ikke bare gjort ondskap i livet sitt. Og selv i hjertet til Moder Teresa, så kan jeg garantere, det går en strek der også, hvor du finner masse godt, men du finner ikke et perfekt hjerte. Skille mellom godt og ondt, det går ikke her. Det går tvers gjennom mitt hjerte og ditt hjerte. Ja, ulik moral, absolutt ulik konsekvens og utfall av livet, men de står på samme grunn, som er at vi alle er syndere som trenger like mye nåde. Evangeliet er genialt, og du skjønner, denne siden av evangeliet, som er på bakgrunn av dårlige nyheter, den ydmyker meg ut av min selvrettferdighet. Den ydmyker meg ut av tanken om at jeg er så veldig mye bedre enn alle andre. Og det er trist å høre når ikke-kristne sier at dere kristne går rundt og tror at dere er bedre enn alle andre. Nei, vi har erkjent at vi er de verste av de verste, og trenger nåde. Ja, er det en krykke da? Ja, jeg kan godt innrømme at beina mine er knekt, og at jeg trenger en krykke, og jeg trenger å bære seg noe. For jeg har ting i mitt liv som trenger nåde. Så vi står alle på samme grunn. Og Paulus begynner på sin oppsummering i kapittel 3 og vers 9-12. Så sier han, etter en lang analyse, hva så har vi jøder noen fortrinn? Nei, på ingen måte. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synden. For det står skrevet, det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Det er som om han vet at noen av oss vil si, jo, jeg, tanta mi på Skarnes, hun er veldig god og rettferdig. Ikke en eneste. Det er som om han har en sånn kverulant som sitter på skulderen sin. Ikke en eneste. Hvorfor er det så viktig? Jo, for det, hvis det finnes en eneste, ja, da er evangeliet gode råd, da. Hva skal vi med Jesu død og oppstandelse, da? Da finnes det jo en annen måte å frelse seg selv på. Men det Paulus viser oss, det er, nei, prosjekt frelse seg selv, det går ikke. Vi trenger en frelser. Han beviser det for deg og meg. Og mitt siste punkt, det er at evangeliet, det er en god CV fra Gud til deg. Romerbrevet 1, vers 16-17, i det 17. verset, så sier han at for i det, altså i dette evangeliumet, så åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Evangeliet er ikke først og fremst en åpenbaring av hvor syndig mennesket er. Det er en åpenbaring av at Gud rettferdiggjør synderen. Ja, det er på bakgrunn av dårlige nyheter. Men vad är liksom punchline I evangeliet? Det är att Gud rättfärdiggör syndaren vid goda gärningar. Nej, vid tro. Och detta med att bli rättfärdiggjort. Rättfärdighet, du kan tänka på en CV. Du kan sammanligna det med en CV. Så låt mig först se vad rättfärdiggörelse ved tro ikke Og det det Bibelen kaller for selvrettferdighet. Eller rettferdighet ved loven. Og en CV, hva det for noe? Jo, en CV det kan sammenlignes med selvrettferdighet. For hva det for noe? Jo, det noe du leverer når du søker på en jobb. Så en CV det en liste over dine ferdigheter og prestasjoner som du håper at skal bekrefte deg og åpne opp døra for deg. Og ikke avvise deg, og ikke skuffe deg. Det ditt håp om å bli akseptert og kvalifisert, og ikke diskvalifisert og avvist. Det hva en CV representerer, og mange religioner tenker på den måten, at det å bli akseptert, det å bli frelst, det å bli tatt inn I Guds favn, det at vi kommer med vår åndelige, moralske CV. Men du skjønner, evangeliets sannhet det at ingen har god nok moralsk og åndelig CV. Evangeliet, det at Gud gir deg en CV. Hvor du får CV'en til en annen person. Du skjønner, Jesus en Gud som ble menneske og levde det livet ingen av oss klarte å leve. Han lever uten synd, som Bibelen sier. Han lever uten å feile. Lever det livet vi skulle ha levd, dør den døden vi fortjente å dø, står opp ifra de døde. Og evangeliets essens, det ja, tro at Gud reiste Jesus opp ifra de døde, og da får du Guds rettferdighet som en gave. Så du kan jo se for deg, du kommer med en CV, og du søker jobbet sted, leverer den til sjefen, og sjefen kikker på CV'en din. Sorry. Det her ikke godt nok. Jeg kan ikke gi deg jobben. Men så sier sjefen, men du, han som jobbet her før, han gjorde en veldig bra jobb. Han har faktisk en plettfri CV, se her. En plettfri CV. Og jeg vil gi deg den CV'en, og så kan du prøve å søke jobben på nytt med den CV'en. Og da kan jeg garantere deg at du får jobben. Du skjønner, evangeliet, kristen tro, ikke at vi presterer oss inn I en status der vi akseptert hos Gud, men det at vi ved tro aksepterer Jesu prestasjon for deg og meg. Han presterte det ingen av oss klarte å prestere, og tok på seg alle våre synder på korset, og døde, og ropte ut rett før han døde, det fullbrakt, det ferdig. Han dør, og legges I en grav, og på den tredje dagen så reiser Gud Jesus opp ifra de døde. Du skjønner, Jesu død på korset, det et soningssted. Så Jesu kors, Jesu død, det en betaling. Derfor så det sånn at kristen tro ikke at Gud viser verden et skyldbrev, en faktura, og sier, se her, du skylder meg så mye på grunn av disse syndene her, så her regningen betalt med dine gode gjerninger. Nei, Jesus betalte regningen på korset for alle mennesker. Og vet du hva det gjør oppstandelsen til? Hvis Jesu kors et sted for soning og betaling, så det sånn at oppstandelsen en kvittering. Det var Guds måte å kvittere på. Gud kvitterte Jesu død på korset. Han bekreftet at det var godt nok det han gjorde. Og Jesus oppstanden. Han lever I dag, derfor så viser ikke Gud deg, og viser ikke Gud denne verden en regning som sier, se hvor mye dere skylder meg, betal. Nei, han viser verden en kvittering som sier, se hvor mye Jesus har betalt. Så hva evangeliet? Det ikke gode råd, men det gode nyheter. Det gode nyheter på bakgrunn av dårlige nyheter. Og det en god CV fra Gud til deg, ikke en CV fra deg til Gud, men hvor Gud gir deg Jesus sin CV og behandler deg utifra hva som Jesus presterte, og ikke hva du presterer. Og når du kommer basert på det, så åpnes døra for deg. Og du kan gå inn i nærværet av han som har skapt deg, ikke bare tro at det finnes en skaper, men du kan bli kjent med han som har skapt deg. Dette opplevde jeg for 19 år siden, og det forvandlet livet mitt totalt. Jeg var en småkriminell, rusavhengig drittsekk. Kunne gladelig plassert meg selv på den siden her. Men så fikk jeg høre evangeliet. Jeg tenkte mange ganger, jeg må slutte med ditt, slutte med datt, ta meg sammen. Tenkte at det er en regning å betale. Men takk gode Gud for evangeliet. Jeg fikk høre at nei, Gud har gjort opp i mitt sted gjennom Jesus. Han har forsonet seg med meg. Og jeg kan bare ydmyke meg for Guds nåde og erkjenne at jeg klarer ikke å redde meg selv og frelse meg selv. Jeg kan bare si tusen takk for det du gjorde for meg. Og så tok jeg imot det, og det har totalt forvandlet mitt liv. Og det er min største lidenskap i livet, min største passion i livet, det er å fortelle andre mennesker om evangeliet, og dele evangeliet med andre mennesker, og se flere mennesker komme til tro på. Det er det absolutt beste jeg vet. Det er å se når venner, naboer, mennesker som er fremmed for kristentro, men å se dem connecte med Gud, og oppleve evangeliets kraft, det er det absolutt beste jeg vet. Og derfor så preker jeg denne prekenen også for å inspirere deg til å være forberedt på å vite hva er evangeliet, sånn at jeg kan dele det når muligheten byr seg. Skal vi lokke igjen øynene i respekt for de som sitter ved siden av oss, bare gi hverandre litt privat fred. Og jeg skal avslutte gudstjenesten sånn som jeg alltid avslutter den når jeg taler, for da liker jeg å gi en anledning til deg som er her, og som aldri har gitt en personlig respons på det som Jesus har gjort for deg. Da vil jeg veldig gjerne be en bønn for deg. Men jeg skal be for deg her oppe ifra. Jeg skal ikke eksponere deg. Jeg skal ikke be deg komme fram. Jeg skal ikke gjøre noe. Jeg skal bare be en bønn for deg om at du som ønsker å få en visshet i ditt hjerte om at jeg har tatt imot dette evangeliumet. Kanskje du har en bibel. Du fikk en gang, du konfirmerte deg. Kanskje du har en gudstro. Men du visste ikke at, oi, er det det her det egentlig dreier seg om? Er det dette som er liksom kristen tro i sin essens? Yes, det er det. Og hvis du er her i dag og sier, Trond Egil, kan ikke du be for meg? Jeg har lyst til å respondere på det. Jeg tror på det du prater om, og jeg har lyst til å virkelig ta imot det. Vel, da vil jeg bare vite hvem jeg skal be for. Jeg skal ikke be deg komme frem, jeg skal ikke gjøre noe, men jeg vil bare vite hvem jeg skal inkludere i min bønn. Så hvis det gjelder deg, hvis du sier, Trond Egil, inkluder meg i den bønnen. Kan ikke du bare akkurat der du sitter nå, mens alle lukker inn øynene, bare løfte opp hånda di nå, så jeg ser hvem du er. Gud velsigne deg så mye. Takk skal du ha. Gud velsigne deg, ja. Gud velsigne deg. Tusen takk. Fantastisk. Jeg skal la det gå litt mer tid, ikke veldig lenge. Og jeg prøver virkelig ikke å selge noe her, eller å stresse noe, men det er et viktig øyeblikk, viktige beslutninger som tas her og nå. Så jeg spør, er det noen flere? Bare ta mot til deg, bare gi deg til kjenne, så jeg ser hvem du er, så jeg vet hvem jeg skal be for. Bare løft opp hånda deg hvis det er flere. Det er tre stykker som allerede har løftet opp hånda. Det er fantastisk. Yes, Gud velsigne deg så mye. Takk skal du ha. Veldig bra. Det er ikke sånn at du blir frelst ved å løfte opp en hånd. Det er bare en praktisk trosbekjennelse. Og kanskje du sitter her og har lyst å rekke opp hånda, men ikke tør. Det går bra. Gud ser ditt hjerte. La meg be for deg som løfter opp hånda. Himmelske far, jeg takker deg for at frelse finner sted i det huset her. Jeg takker deg for at noen sitter og tenker, nå fant jeg Gud, men det som egentlig skjer, det er at Gud fant deg. Du fant noen i dag, Gud. Og jeg takker deg for at de som tror på deg, de får dette indre vitnesbyrdet fra den hellige ånd som bekrefter, jeg Guds barn. Jeg tilhører Gud. Jeg er frelst. Takk for at du, hellige ånd, kommer med det stempelet på menneskets hjerter akkurat her og nå, i Jesu navn. Og så vil jeg at hele forsamlingen, du som tror, hvis du ville løfte opp hånda, men ikke turte, og spesielt du som løftet opp hånda, vær med på denne trosbekjennelsen. Bibelen sier, hvis du tror i ditt hjerte at Gud reiste Jesus opp ifra de døde, og med din munn bekjenner at han er Herre, da skal du bli frelst. Så det er sånn du rent personlig går gjennom døra og tar imot det. Så la oss bekjenne vår tro. La oss si i fellesskap, Jesus Kristus, jeg tror på deg. Du døde for mine synder. Du ble lagt i en grav, og du sto opp ifra de døde. Du lever i dag, Jesus. Og du er min Herre, og du er min frelser. Amen. Kan ikke vi gi en skikkelig hedersapplaus til de som responderte i dag? Og så kan lovsangsteamet komme opp, og så kan vi reise oss opp, og så kan du tenke litt på det som du har hørt, mens vi lovsynger Gud her, og la det synke inn.